Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Utorak, 13. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. U Nikšiću i u Kotoru konstituisani parlamenti intoniranju himne nisu prisustvovali odbornici Demokratskog fronta. Tužilaštvo narednih dana pokreće istragu smrti šefa rožajske policije Ernada Kalača, pišu dnevne novine. Sirijska avijacija ponovo gađala područje uz tursku granicu. Počeo proces ekshumacije Jasera Arafata zbog sumnji da je otrovan. Tema emisije je čime je Crna Gora zaslužila članstvo u Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Očuvan multietnički karakter, tolerancija, pa u nekom smislu i harmoničan odnos između nacionalnih, etničkih, vjerskih grupa, kao vjerojatno najjači adut sa kojim je Crna Gora išla u tu kandidaturu.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje upozorava kako se zakoni iz oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori ne primjenjuju.
Iz oblasti borbe protiv diskriminacije po najraznovrsnijim osnovama, ali isto tako možemo govoriti o tome koliko se poštuju prava lica u zatvorenim institucijama koje vrlo često zaboravljamo, a koja proživljavaju tretman koji ne priliči našim građanima ili različite oblike torture.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna od udarnih vijesti u Crnoj Gori je noćašnji zemljotres jačine 4,5 stepena po Richteru, odnosno između 6 i 7 stepeni po Merkaliju, koji je 18 minuta iza ponoći potresao područje Danilovgrada, u čijoj blizini bio epicentar. Potres se osjetio i u Podgorici i na Primorju. Nema izvještaja o materijalnoj šteti, ali je krizni štab najavio da će izaći na teren. Kako je izjavio direktor Seizmološkog zavoda Branislav Glavatović, nema razloga za paniku jer centralni dio Crne Gore ne nosi veći seizmogeni potencijal. Ostale vijesti. U Nikšiću je konstituisan lokalni parlament u kome većinu ima opozicija, koja je dogovorila formiranje nove izvršne vlasti. Sjednica je počela intoniranjem državne himne, na koju su ustali predstavnici koalicije Evropski Nikšić, Pozitivne Crne Gore, Socijalističke narodne partije i predsjednik opštinskog odbora Nove Srpske demokratije. Za to vrijeme u hodniku su čekali 11 odbornika Demokratskog fronta. Sličan scenario bio je i u Kotoru, gdje su također potvrđeni mandati odbornika i gdje će novu kotorsku vlast formirati koalicija DPS-a, SDP-a, Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative. Predsjednik opštinske skupštine bit će izabran u četvrtak i u Kotoru intoniranju himne nisu prisustvovala 4 odbornika Demokratskog fronta i Srpskog nacionalnog saveza. Još jedna vijest u ovom bloku. Vrhovno državno tužilaštvo pokrenuće narednih dana istragu o smrti šefa rožajske policije Ernada Kalača, za koga njegova supruga tvrdi da nije izvršio samoubistvo, što je zvanična verzija događaja. Dnevne novine navode da je državna tužiteljka Ranka Čarapić imala sastanak sa bjelopoljskim tužiocem, koji je dao na uvid prikupljene informacije o smrti Kalača, koji je 24. marta prošle godine pronađen mrtav na grobu svoje kćerke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije jedna vijest iz regiona. U sinoćnjem intervju za Radio Televiziju Srbije premijer Ivica Dačić izjavio je kako, citat, Kosovo klizi ka nezavisnosti i da Srbija insistira da se pitanje statusa riješi što prije. Dačić je istakao i da Srbija nikada neće priznati kosovsku nezavisnost i da se sada vratila u igru. Ministri financija eurozone odgodili su odluku o isplati tranše od 31 milijarde eura pomoći Atini, uprkos naporima Grčke da ispuni zahtjeve međunarodnih povjerilaca. Ministri su odlučili da Grčkoj produže rok do 2016. da ispuni ciljeve smanjenja budžetskog deficita. Konačnu odluku o raspodjeli naredne tranše Grčkoj eurogrupa donijeće na sastanku 20. novembra. Sirijski avion bombardovao je drugi dan za redom oblast blizu granice sa Turskom koja je u rukama pobunjenika, a u napadu je ubijena najmanje jedna osoba i tri su povrijeđene. Borbe u Ras Alainu natjerale su brojne civile da napuste područje i izbjegnu u susjednu Tursku. Još jedna vijest u pregledu informacija dana. Palestinski eksperti počeli su da otvaraju grobnicu bivšeg palestinskog predsjednika Yasera Arafata kako bi ekshumirali njegove posmrtne ostatke. Radovi u Arafatovom mauzoleju, kako je najavljeno, trajeće najmanje 15 dana. Arafat je prije 8 godina umro u vojnoj bolnici nedaleko od Pariza od izliva krvi u mozak, dok njegova supruga od početka tvrdi kako je otrovan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Nikšić, gdje su verifikovani mandati novog odborničkog saziva, ali nije izabran predsjednik skupštine, niti predsjednik opštine. Sjednica je bila prvi svojevrsni test za opozicioni savez koji će formirati vlast u gradu pod Trebjesom. No iako je uslov pozitivne Crne Gore za formiranje tog saveza bio poštovanje državnih simbola, intoniranju himne nije prisustvovalo 11 odbornika Demokratskog fronta. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Konstitutivna sjednica Skupštine Nikšića počela je intoniranjem državne himne, čemu su prisustvovali predstavnici koalicije DPS-SDP, Pozitivne Crne Gore, Socijalističke narodne partije i predsjednik opštinskog odbora Nove Srpske demokratije Janko Milatović. Intoniranju himne nije prisustvovalo 11 odbornika Demokratskog fronta, među kojima su predstavnici Nove pokreta za promjene, bivši odbornici SNP-a i jedan nezavisni kandidat. Nakon završetka verifikacije mandata, odbornica Pozitivne Crne Gore Vera Miljanić saopštila je novinarima da je ispoštovan cilj platforme za saradnju sa Demokratskim frontom da onaj ko bude u sali ustane na himnu, što znači poštovanje državnih simbola. Miljanić je najavila da će sa ostalim strankama razgovarati o kadrovskim rješenjima u opštini.
Sjutra večer mi imamo prvi sastanak vezan za kadrovsku politiku odnosno funkcija u novoj lokalnoj vlasti. Znači, ono što je za nas najbitnije, da ljudi i predstavnici iz fronta i svi koji su bili u sali su ustali na himnu, znači na taj način su pokazali volju da žele da poštuju državne simbole. Kao predstavnik Demokratskog fronta, on je ispoštovao taj dio.
Na početku sjednice Janko Milatović, jedini predstavnik Demokratskog fronta, je protestovao što na današnjoj sjednici nije izabran predsjednik opštine i lokalnog parlamenta.
Mi iz Demokratskog fronta Pozitivne i SNP-a imamo sporazum, himnu i pauzu, jer smo zbog toga dobili povjerenje. Pozivamo nas, od kojih Nikšić očekuje promjenu, da sjednemo odmah, ispoštujemo vlastiti sporazum i izaberemo vas. Odluku da samo ja prisustvujem u ime Demokratskog fronta današnjoj sjednici, shvatite kao naš najozbiljniji protest protiv manipulisanja i jasnu poruku nekadašnje vlasti DPS-SDP koalicije za Demokratskog frontu, za kojega je glasalo 30% građana, nećete držati čas iz ljubavi prema Crnoj Gori i njenim obilježjima kakav su došli.
Reagovao je Radivoje Nikčević iz Demokratske partije socijalista, koji je optužio odborničku većinu da su neozbiljni.
Vi danas niste u stanju da uđete ovdje, da građanima kažete, da kažete da ste vi odgovorna vlast, da vi želite da mijenjate nešto. Ovo je neozbiljno, ovo je najmanju ruku neodgovorno, ovo će građani vidjeti. Mi smo znali da će do ovoga doći. Mjesec dana vi se ni oko čega nije se dogovorili. Koji principi? Gdje su vam principi? Gdje ste vi danas? Vi ne prisustujete jednom značajnom činu volji građana.
Dragutin Rajičević iz Socijalističke narodne partije.
Završimo. Slobodno se vi nemojte sekirati, sve što da bude u redu. Biće ispoštovana volja građana. Vi ako smatrate da imate većinu za izbor predsjednika, vama to poslovnik dozvoljava. Vi izvolite. Ne znam, to je 21. odbornik da izaberete predsjednika Skupštine opštine.
Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slijedi najavljena tema. Prijemom Crne Gore u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, crnogorska diplomatija ostvarila je veliki uspjeh, ali je članstvo u tom tijelu svjetske organizacije dodatna obaveza za državu da unaprijedi poštovanje i zaštitu ljudskih prava, a posebno oni koji su i dalje izloženi diskriminaciji. To su Predragu Tomoviću saopštili bivše diplomate, predstavnici kancelarije crnogorskog ombudsmana i nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti ljudskih prava.
Crna Gora je primljena u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija nakon što su za njenu kandidaturu glasale 182 od ukupno 193 članice Generalne skupštine svjetske organizacije. Crna Gora će biti članica Savjeta UN-a za ljudska prava od naredne do 2015. godine. Inače, zvanična Podgorica je kandidaturu za članstvo podnijela 2008. čime je iskazala spremnost da poštuje najviše standarde u promociji i zaštiti ljudskih prava. Ministar vanjskih poslova Nebojša Kaluđerović.
Crna Gora je od početka pružila snažnu podršku aktivnostima Ujedinjenih nacija na ovom planu. Konkretno, zalagali smo se i za uspostavljanje samog savjeta i za njegovu institucionalnu izgradnju i potpisnici smo gotovo svih međunarodnih instrumenata iz oblasti ljudskih prava koja se sprovode kroz nacionalno zakonodavstvo te redovno izvještavamo o njihovoj implementaciji.
Čime je Crna Gora konkretno zaslužila prijem u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava i na koji način UN procjenjuju da je neka zemlja spremna za prijem u to tijelo? To smo pitali bivšeg šefa crnogorske diplomatije i ambasadora Branka Lukovca, koji nam je kazao da je jedan od bitnih principa UN-a da u svim tijelima budu ravnomjerno zastupljeni svi svjetski regioni. No osim tog, postoje drugi, važni principi po kojima Ujedinjene nacije odlučuju hoće li primiti neku zemlju u članstvo Savjeta za ljudska prava.
U slučaju Crne Gore to može biti na ovom našem prostoru, zavađenom prostoru posle dugog perioda ratovanja i tako dalje, očuvan multietnički karakter, tolerancija, pa u nekom smislu i harmoničan odnos između nacionalnih, etničkih, vjerskih grupa, kao vjerojatno najjači adut sa kojim je Crna Gora išla u tu kandidaturu.
Koliko će prijem u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija podstaći vlast u Crnoj Gori da unaprijedi poštovanje i zaštitu ljudskih prava u samoj Crnoj Gori? Iz kancelarije ombudsmana vjeruju da hoće zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković.
Ovo članstvo, dakle, smatram kao veliko priznanje Crnoj Gori za doprinos koji je dalo unapređenju ljudskih prava svojih građana. Međutim, to će zahtijevati povećan obim obaveza Crne Gore, ali isto tako smatram da imamo dovoljne i kvalitetne ljudske resurse da odgovore tim obavezama. Inače, imamo ambiciozne planove rada na unapređenju do sada nedovoljno afirmisanog položaja ljudskih prava marginalizovanih društvenih grupa, i to prioritetno osoba sa invaliditetom, Roma, Škalije, Egipćana, također i LGBT osoba i drugih.
Tea Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Pa mislim da bi svakako trebalo da podstakne vladu da poradi još više na unapređenju poštovanja ljudskih prava, na usvajanju svih međunarodnih standarda, ugovora i protokola koje Crna Gora još uvek nije ratifikovala. A da li će se to i desiti, nadamo se. Mislimo da je to odličan jedan argument za sve kojima je stalo do ljudskih prava i čestitke svim kolegama kojima je stalo do unapređenja ljudskih prava, jer smo sada dobili dodatni argument za vršenje pritiska na izvršnu vlast i zakonodavno, što da ne.
Sličnog stava je i Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja međutim upozorava da se jako dobri zakoni iz oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori zapravo ne primjenjuju.
Ja mislim da su neki od naših, naravno, najvažnijih pitanja koja se otvore i posljednjih godina vrlo intenzivno, na kojima se još premalo radi iz oblasti borbe protiv diskriminacije po najraznovrsnijim osnovama, ali isto tako možemo govoriti o tome koliko se poštuju prava lica u zatvorenim institucijama koje vrlo često zaboravljamo, a koja proživljavaju i tretman koji nije nepriliči našim građanima ili različite oblike torture.
Do sada su od bivših jugoslovenskih republika podršku Generalne skupštine za članstvo u Savjetu za ljudska prava dobile samo Slovenija i Bosna i Hercegovina. Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava sa sjedištem u Ženevi osnovan je rezolucijom Generalne skupštine 2006. godine u cilju rješavanja problema kršenja ljudskih prava u svijetu, zamijenivši tako Komisiju UN-a za ljudska prava. Savjet čini 47 država članica, od kojih se trećina bira svake godine na trogodišnji period. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13:45. U nastavku bavimo se ekonomsko-socijalnom scenom. Ministarstvo financija pripremilo je nacrt zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, čiji cilj je smanjenje tekućih izdataka i vođenje odgovorne i obazrive politike zaduživanja, a koji se od danas nalazi na javnoj raspravi. U centru pažnje već su se našle odredbe kojima se uvodi politička odgovornost za ministra financija, ali i novčane kazne za prekršaje odgovornih u ministarstvu ili lokalnoj upravi. Time se bavio Esad Krcić.
Ukoliko prilikom izvršenja budžeta dođe do odstupanja od pravila utvrđenih godišnjim budžetom, ministar financija bez odlaganja obavještava vladu i dostavlja obrazloženje sa razlozima za odstupanje i predlogom mjera za njihovo otklanjanje. Uz obavještenje ministar financija dostavlja i ostavku, navodi se u nacrtu zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Iako se ovakvim rješenjem uvodi lična odgovornost za regularno trošenje novca poreskih obveznika, treba znati da ovakva ostavka nije neopoziva, već o njoj naknadno raspravlja vlada, pa ukoliko se ocijeni da do odstupanja nisu doveli postupci ministra financija, već iz razloga na koje on nije mogao uticati, ministar i dalje ostaje u svojoj fotelji. Novitet je i uvođenje novčanih kazni od 200 do 800 eura za prekršaj odgovornog u ministarstvu financija ili organu lokalne uprave, koje će se plaćati ako ugovorene obaveze nisu u skladu sa sredstvima koje odobri ministarstvo financija ili su ona preusmjerena bez odobrenja, kao i ako se troškovi zarada ne isplate sa pozicije bruto zarada. U ministarstvu financija kažu da očekuju pozitivne efekte mjera koje će se naći u budućem zakonu o budžetu, koji između ostalog uvodi i konkretnu odgovornost za eventualna odstupanja, pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić.
Očekivanja su da će deficit samim tim kretanje javnog duga biti održiviji u srednjoročnom periodu, odnosno da će se implementacijom seta mjera predviđenog zakonom budžetu, a koje se ugledaju pristup o fiskalnim pravilima i srednjoročnom budžetu, a naš državni dug Crne Gore u srednjem roku spustiti na nivou koji mi u ministarstvu financija smatramo održivim, to je do 60% 2016. do 2019. 45% i poslije toga spuštenje nivou 30%. Fiskalni pravilnik definisane visine deficita, odnosno deficit postaje izuzetak jedino ako ekonomija raste ispod 101,5%. Znači, smatramo da će to u srednjem roku više biti izuzetak nego pravilo.
Konkretizacija odgovornosti za realizaciju budžeta dolazi nakon objavljivanja brojnih nalaza državne revizorske institucije koji govore o mnoštvu neregularnosti u ovoj oblasti, pa se stiče utisak da su nove mjere zapravo posljedica djelovanja DRI i reakcije javnosti na njene izvještaje. Pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić negira ovu vezu, ali dosadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji je također učestvovao u pripremi nacrta novog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kaže da se radi o dobrom prijedlogu, a da su između ostalog i brojni izvještaji DRI ukazivali na postojanje odgovornosti izvršilaca budžeta.
Mislim da jedino smisla ima ako se i u sistemskom zakonu o budžetu uvedu po prvi put u našem zakonodavstvu odgovornosti odgovornih ljudi za izvršenje budžeta. Tu prije svega mislim i na ministarstvo financija, odnosno odgovorne ljudi iz ministarstva financija, ali i na ostale odgovorne ljude u ostalim organim uprave, gdje su za djela kršenja odredbi zakona predviđene novčane i druge kazne. Smatram da je to samo doprinos, naročito u odnosu na političku odgovornost, jer će se možda i po prvi put znati prava adresa onoga koji je odgovoran za kršenje normi. Do sad smo imali brojna kršenja normi koja su konstatovana i u parlamentu i u raspravama, međutim niko nije bio odgovoran.
Samo uvođenje kaznenih odredbi je značajna novina, kaže Marko Sošić iz Instituta Alternativa, koji je naglasivši ograničenost u mogućnosti komentarisanja teksta jer je nacrt tek od jutros dostupan javnosti, rekao da se radi o prvim pozitivnim koracima.
Ipak treba biti oprezan, jer je potrebna detaljna analiza kruga lica koja su obuhvaćena odgovornošću, prije svega adekvatnošću visine prekršajnih kazni, ali definiciji i broju djela utvrđenih kao prekršaje. Također, čini nam se da nije manje važno riješiti i pitanje odgovornosti za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka. Još jedna stvar je isto vrlo važna, to da je stupanje na snagu kaznenih odredbi, odnosno cjelokupnog zakona, predviđeno makar nacrtom za 1. januar 2014. godine. Što znači da i u slučaju da se ove i ovakve kaznene odredbe usvoje do kraja ove godine, mi ni u 2013. godini ne možemo očekivati da će odgovorna lica u budžetskim jedinicama i odgovarati za prekršaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za razliku od restriktivnih, strogih propisa zemalja u okruženju koje dozvoljavaju tek nekoliko hiljada radnih dozvola za strance, Crna Gora je do sada bila obećana zemlja za nezaposlene iz regije. U stopu od oko 12% nezaposlenih crnogorske vlasti sada najavljuju da će za sljedeću sezonu smanjiti broj dozvola za strance sa 25 na 16.500. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Crnoj Gori je oko 28.000 nezaposlenih, što se iskazuje stopom od oko 12%. Oni koji tragaju za poslom zimi se okupljaju u centru grada na nezvaničnim berzama gdje se pogađaju poslovi, a usput nešto pokuša i prodati.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. Šuplju prazu, što se kaže. Eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer moje djece je nezaposleno i ne može naći radno mjesto.
A da li pokušavate sezonski da se makar zaposlite negdje privremeno?
Ma, nema, ne. Nisam mlad toliko više. Dobro je ovako. Neka zdravlje posluži, pa onda ćemo lako.
Tokom ljeta ništa. Pokušavali su da se zaposle, ali ne može. Unuk isto pokušava da radi, ne može. Završio je ovdje u Budvu za konobara. Ona ima trgovačku i tri strana jezika priča.
Ljubitelji crnog humora reći će da je Crna Gora na evropskom nivou po procentu nezaposlenih, no realnost je da se 11% u eurozoni smatra opasnim rekordom. Među pojedinim zemljama članicama EU najniže stope nezaposlenosti bilježe Austrija oko 4%, Luksemburg, Holandija i Njemačka oko 5%. Najviša je stopa nezaposlenosti u Španiji i Grčkoj oko 25%. Da bi zaštitile svoje interese, mnoge zemlje Europe, ali i našeg susjedstva, sprovode restriktivne politike pri određivanju kvota za radne dozvole strancima. Crna Gora je međutim tu mnogo izdašnija, ali je nedavno vlada odlučila da za narednu godinu smanji broj radnih dozvola za strance sa oko 25.000 na 16.500. Poređenja radi, Hrvatska odobrava oko 3.300 radnih dozvola, Makedonija 3.000, a Bosna i Hercegovina oko 2.500. A stranci će u Crnoj Gori posao najbrže naći u oblastima turizma i građevinarstva, za što će se 2013. izdati ukupno 11.300 radnih dozvola za sezonce. Riječ je uglavnom o nekvalifikovanoj i polukvalifikovanoj radnoj snazi, za koju svakako postoji domicilna ponuda na tržištu rada. No stranci, sezonci uglavnom imaju prednost kod domaćih poslodavaca, jer najčešće dogovaraju isplate zarađenog na crno, znači bez doprinosa i poreza, što snižava njihovu cijenu rada. Zapis sa budanske nezvanične berze rada.
Koliko vi dugo tražite?
Ne, on ja ne.
A nismo mi crnogorci, ja sam iz Bosne.
Tražite posao, koliko dugo?
Pa dugo, to je, imam 20 godina, završio je u srednju školu, u gostiteljsku. Posla niđe nema ni u Bosni, evo ovdje ponekad sezonski ispadne.
Ima kamera i to.
A kako je vaše iskustvo?
Pa ima posla, ima dosta sa strane ljudi koji su došli i zauzeli pozicije.
A bilo bi posla. Koji najčešće posao dobijete?
Pa fizičke poslove, obično kopanje bašti, istirivanje. Nošenje
čumaka na 5 sprat.
Građevine.
Najteški fizički poslovi.
Evo sad su najavili da će biti nekih novih građevina po Budvi, možda tu bude.
Ali čisto sumnjamo, pošto ljudi su sa strane to preuzeli svaki posao i nema baš toliko posla. Sve gdje god pitaš, iz Bosne i iz Makedonije su ljudi. 90%.
I Srbije ima isto, i Srbije.
Zbog čega, je li jeftinija nadnica ili...
Pa, vjerovatno ne plaćaju se doprinosi.
Ovdje, nema je ovdje recimo Njemca koji radi ovdje po 30-35 eura, a za Bosance, Makedonce, Srbijance plaća se 20. I onda zašto im nije jeftinije, nije uzeti po 20, ili na 10 radnika danas ima 100 eura u džep sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U rubrici Svijet o skandalima koji potresaju Ameriku. Priča o vanbračnoj vezi generala Petreusa, koji je zbog toga podnio ostavku na mjesto direktora CIA, još nije okončana. U međuvremenu je i protiv američkog komandanta u Afganistanu, Johna Allena, pokrenuta istraga zbog navodne neprimjerene komunikacije s prijateljicom porodice Petreus, Jill Kelly. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Dužnosnici Američkog ministarstva odbrane kažu da su istražitelji otkrili blizu 30.000 stranica prepiske između Jill Kelly i generala Alena u periodu od 2010. do 2012. godine. Nema međutim podataka o tome da li je glavna tema prepiske emotivne, seksualne ili sigurnosne naravi. Jill Kelly se ranije pominjala u aferi Petrus kao prijateljica porodice kojoj je Paula Broadwell slala prijeteće poruke. General Allen opovrgava da je uradio išta pogrešno i nezakonito. Američki ministar odbrane Leon Panetta objavio je kako je Allenova nominacija za glavnog čovjeka NATO-a stavljena na čekanje sve dok se ne ustvrde relevantne činjenice u vezi s optužbama. U istom obavještenju se kaže da je odgodu odobrio i predsjednik Barack Obama. Panetta je također rekao da Allen ostaje u Kabulu kao zapovjednik NATO snaga sve dok ga ne zamijeni ranije utvrđeni novi zapovjednik Joseph Dunford. Ministar odbrane je pohvalio generalov posao u Afganistanu riječima da je pod njegovim vodstvom osiguran napredak u borbi protiv talibanskih militanata. Allen je naslijedio Petrusa u Afganistanu u julu 2011. godine, a prije toga je ovaj irački veteran bio zamjenik centralne komande. 37-godišnja Jill Kelly se opisuje kao volonterka u MacDill zračnoj bazi u Tampi na Floridi, gdje je i sjedište glavne komande. Obojica generala i Petreus i Allen su služili u toj bazi. Američki su mediji izvijestili da su agenti FBI u ponedjeljak uveče pretražili kuću Paula Broadwell u mjestu Charlotte u Sjevernoj Karolini. Nema međutim detalja o tome što su tražili u domu žene zbog koje je prošle sedmice direktor CIA dao ostavku. Prema nekim izvorima FBI istražuje da li je odnos između Broadwell i Petreusa izazvao i neku sigurnosnu štetu, te jesu li tokom njihove veze procurile i neke tajne informacije važne za nacionalnu sigurnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se domaćim temama, jedna aktuelna na lokalnom nivou. Uoči današnje centralne rasprave o nacrtu strateškog plana razvoja Podgorice, grupa građana okupila se sa zahtjevom da gradske vlasti odustanu od probijanja tunela kroz poznato podgoričko izletište Brdogorica, a za što je predviđeno 9 miliona eura. Među okupljenima bilo je poznatih javnih ličnosti, uglavnom muzičara. Sa njima je razgovarala Olivera Nikolić.
Smatram da je nelogično da se skraćuje put do naselja do kojeg se stiže sa obje strane za 4 ili 8 minuta i na taj način da se naruši ovo jedino, da kažemo, pluća grada koja su nam ostala da kad izađemo sa djecom ili eventualno sami da ono što se kaže odmorimo dušom.
S obje strane ovo je Brda Gorica, postoje prilazni pute, odnosno putevi koji idu tamo i spajaju se, tako da tu uopšte nije daleko. Ja se inače biciklista i onda idem često i tim putevima, to apsolutno nema nikakvog ekonomskog niti bilo kakvog drugog razloga. A onda bezrazložno je iz razloga toga što je ovo brdo koje je Bog dao ovdje ovome gradu i koje je grad dobio ime po njemu, da ovaj treba da se devastira na taj način.
Zagorić je gradsko naselje koje je trenutno udaljeno od 4 do 8 minuta, zavisi s koje strane prilazite. Zašto bi se ulagalo 9 miliona eura da bi se to cijenjeno naselje približilo centru grada za 3 minuta? Mislimo da to nije normalno i da je to neracionalno i nefunkcionalno i da ima mnogo prečih i prečih stvari da se uloži taj novac.
Gorica je naše jedno srce grada. Ja kažem, znači, da bilo pješke, bilo biciklom možemo vrlo lako da stignemo tu do centra grada i da nam taj tunel uopšte nije potreban, a novac, veliki novac, može da se upotrijebi na mnogo bolji način. Znači, naši vrtići imaju preveliki broj djece. Nedaleko odavde je nekad bila i baraka Saveza pionira, a znamo neki od nas koji smo bili u odmaralištima Saveza pionira da je naše odmaralište u Sutomoru u stvarno lošem stanju, da je mnogo bolje da djeca ovog grada svoja ljeta provode u tom odmaralištu. Znači, za taj novac moglo bi da se izgradi jedno lijepo odmaralište, da djeca našeg grada i djeca čitave Crne Gore mogu da ljetuju u tim odmaralištima. Eto, zato sam ja danas došao ovdje.
I podsjećanje na naslove emisije. U Nikšiću i u Kotoru konstituisani parlamenti intoniranju himne nisu prisustvovali odbornici Demokratskog fronta. Tužilaštvo narednih dana pokreće istragu smrti šefa rožajske policije Ernada Kalača, pišu dnevne novine. Sirijska avijacija ponovo gađala područje uz granicu sa Turskom. Počeo proces ekshumacije Jasera Arafata zbog sumnji da je otrovan. To bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.